Zájem o plynovou mobilitu loni překonal očekávání, hlásí čeští plynaři. Za nárůstem ekologičtějšího způsobu dopravy stojí prý hlavně městské autobusy na CNG, jejichž provoz je levnější a spalování stlačeného zemního plynu produkuje podstatně méně jedovatých splodin, než když se jezdí na naftu. A zájem řidičů upoutal i bioplyn. Více už v dnešní Natuře. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
Ačkoliv jsou auta na plyn na trhu už řadu let a jde o ověřenou technologii, vedle mediálně vděčných elektromobilů a aut na vodík byly vozy spalující CNG spíš takovými popelkami. Pozornost ekologicky naladěných řidičů ale přitáhl bioplyn, který se vyrábí třeba z odpadních kalů. Podle Českého plynárenského svazu loni spotřeba bioplynu dosáhla více než 1 000 000 m3 a na celkové spotřebě plynu se biometan podílal zhruba 1%. Jsme se v Natuře vydali do experimentální výrobny biometanu v Českolipské čistírně odpadních vod. Pojďme si návštěvu připomenout v reportáži Jiřího Jelínka.
Do spletité kanalizační sítě právě vyrazila další práce pro Českolipskou čistírnu odpadních vod. Z toho všeho zbyde tmavý, mokrý kal, ze kterého se uvolňuje takzvaný bioplyn. Právě ten je výchozí surovinou pro zatím experimentální technologii výroby paliva do aut a autobusů.
Z tohoto bioplynu my vlastně musíme udělit veškeré nečistoty, které tam jsou, aby zbyl téměř čistý metan.
Říká na úvod Marek Bobák z firmy Membrane, která zdejší technologii od základu vyvinula.
Srdce té technologie, to, co opravdu čistí ten bioplyn na tu kvalitu zemního plynu, je membrána, která umí rozdělit ty hlavní složky, tedy metán, oxid uhličitý, ale třeba i vodní páru, sulfan a podobně, a zajistí nám tu potřebnou čistotu toho produktu.
Říká Pavel Broš z firmy Membrane a slyšeli jsme reportáž Jiřího Jelínka. Jak už zaznělo, výroba i spotřeba plynu zažívají bouřlivý rozvoj, který táhnou hlavně autobusy. Na druhou stranu u osobních vozů obliba CNG klesá. Situaci vysvětlí Adam Moravec z Českého sdružení pro biomasu.
Automobilový segment zaznamenal pokles, který se blížil téměř 20% oproti předloňskému roku. A ten pokles potom zaznamenali i auta na CNG. Ty klesly ještě víc, než byl ten pokles segmentu, a to je o 28%. Propadly se v podstatě z těch alternativních pohonů nejvíce, takže za ten loňský rok se jich prodalo asi něco kolem 1300 nových vozů. Zajímavostí je, že vozy LPG zaznamenaly oživení, dá se říct. Naopak se jich prodalo dvakrát tolik než v předchozím roce a ten prodej se skoro srovnal mezi prodeji LPG a CNG. Už chybělo jenom pár vozů a bylo to skoro stejný. Takže ten trend je jednoznačný. CNG z toho osobního automobilismu trošku ustupuje a myslím si, že to hodně dáno tím, že se výrazně snížila nabídka CNG vozů v tom malém segmentu.
To byl Adam Moravec. Vozy na bioplyn jsou výrazně ekologičtější než auta na benzín nebo na naftu. A v případě bioplynu může být jejich uhlíková stopa dokonce negativní. Proto si tento druh mobility oblíbil i náš advokát přírody Čestmír Klos. Jak ale dodává, najít bioplynovou stanici zatím není úplně jednoduché. Tradiční glosu Čestmíra Klose dnes namluvil Ondřej Ševčík.
Chcete být moderní automobilista? Pak při výběru nového osobáku zapomeňte na různé pohodlné vychytávky v kabině nebo na krásy karoserie a volte mezi dvěma řadami osobních vozů, na plyn nebo na elektřinu. I tato auta jsou krásná a mají vychytávky, ale navíc vám poskytnou příležitost být šetrní k životnímu prostředí i k ostatním lidem. Nepřijde to však automaticky a při každém naplnění baterie nebo tlakové nádoby to bude záležet především na vás. U elektromobilu, nabitého přímo z obnovitelného zdroje, nelze o žádných emisích mluvit. Avšak ani vozidlo spalující čistý biometan vás ani kytky ničím neohrozí, tak neznatelné jsou jeho spaliny. Mezi oběma auty není podstatného rozdílu ani při odběru elektřiny nebo plynu ze sítě. Proti běžným autům spalujícím benzín nebo naftu však produkují méně skleníkových plynů a buď žádný nebo takřka žádný karcinogenní popílek. Rozdíl je však v tradici využívání technologií. Průmyslově vyráběný elektromobil je lákavý zánovní artikl, zatímco spalovací motor má už dlouhodobou historii a je levnější. Volit lze podle nátury a jistě to nebude špatně. Malá volba je ovšem mezi čistými zdroji biometanu. Přestože je u nás nemalé množství bioplynových stanic, jenom jedna z nich na Šumpersku dodává vyrobený biometan do plynové sítě. Čisté palivo se příteli podařilo zakoupit u jedné stanice v Brně a tím mé povědomí o veřejném prodeji této vzácné pohonné hmoty končí. Připravených aut je už bez počet a zatím spalují buď přímo nebo biometanem osvěžený zemní plyn. I tak jsou tato auta ekologičtější než benzínová a naftová. Ale ani do budoucna si nemůžeme slibovat zázraky. Slunce je schopno předávat rostlinám kilowatt na metr čtvereční a to na naši energetickou spotřebu nestačí.
To byl Čestmír Klos v podání Ondřeje Ševčíka a už za chviličku se v Natuře ohlédneme za tím, jak se v minulém roce v Česku prosazovaly i další alternativní formy pohonu.
Posloucháte Naturu, magazín o přírodě a životním prostředí. Premiéra v sobotu po 17. hodině na Plusu.
O novinkách na poli alternativních pohonů si budeme v dnešní Natuře dál povídat s mými dvěma dnešními hosty. Prvním z nich je automotonovinář a redaktor serveru Autovík.cz Vladimír Rybecký. Dobrý den.
Dobrý den.
A je tu s námi také šéfredaktor serveru Hybrid.cz Jan Horčík. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, pojďme se nejdřív podívat na to, jaké alternativní pohony jsou dnes nejdostupnější. Pane Rybecký, jak to vidíte? Co je podle vás tak nejdostupnější alternativní auto?
Tak jednoznačně nejdostupnější, jak co se týče techniky, tak financí, tak i infrastruktury, tak i využití stlačeného zemního plynu CNG, které se i poměrně hodně využívá. Je úplně ideální třeba pro městskou dopravu, pro komunální vozidla, ale samozřejmě je velmi výhodné i pro osobní auta, takže tam je to jednoznačné. Pokud pomineme propan butan, který nemá moc velký přínos z hlediska ekologie, tak stále víc se rozšiřuje použití zkapalněného zemního plynu LNG, který je výhodný pro nákladní dopravu. Tam už je to s cenou i s infrastrukturou trošku složitější, protože ta infrastruktura se teprve buduje a pořizovací cena vozidel na LNG je podstatně vyšší než u zatím klasických pohonů. To jsou ty nejdostupnější pohony dnes. Samozřejmě dnes už jako není problém pořídit si elektromobily anebo hybridy, ať už ve formě plug-in hybridní anebo full hybridní, takže elektrický pohon už dnes je také relativně dostupný a přes všechnu kritiku si myslím, že není zas tak velký problém i s tou infrastrukturou, co se týče dobíjení. Nemluvím o tom, že tady se stále zapomíná na to, že všechny elektrické pohony se dají dobíjet celkem výhodně i doma, pokud člověk samozřejmě nebydlí někde v paneláku.
Ty elektromobily si rozebereme podrobněji ještě za chvilku. Teď vy, pane Horčíku, jak to vidíte, které alternativní pohony jsou podle vás dnes nejdostupnější?
V zásadě souhlasím s panem Rybeckým, shrnul to velice pěkně a kompletně. Já bych tam možná zdůraznil víc ty hybridy, zejména ty klasické hybridy bez externího dobíjení, které v posledních letech nabrali i v České republice, ale i v celé Evropě obrovský spád a tak tiše jakoby se derou prostě k těm předním pozicím prodejů.
Jak jsou dnes na tom obecně s dostupností elektromobily? Ono se tedy mluví o tom, že to je budoucnost dopravy, ale začínají už třeba zlevňovat nebo je jich na trhu dostatečný výběr?
Já si nemyslím, že to je budoucnost, ale že to je právě současnost, že to začíná teďka a už kdo chce, může si vybrat široké nabídky elektromobilů. Ta dostupnost, tam je největší překážkou u elektromobilu je pořizovací cena, která je stále poměrně dost vysoká oproti klasickým vozům. Kdo se tím chce zabývat a podívá se na to blíž, zjistí, že když se pak srovná třeba ta výbava, kterou dnes elektromobily nabízejí, tak vlastně ten cenový rozdíl potom není zas tak vysoký a navíc je potřeba počítat i s vlastně náklady na dlouhodobý provoz. A tam si myslím, že elektromobily můžou zejména při tom zmiňovaném domácím nabíjení velice silně konkurovat.
Říká Jan Horčík. Pane Rybecký, váš názor?
Já s tím opět mohu jenom souhlasit, ale řekl bych, že tady je jeden velký problém. Je to současnost, jsou dostupné, je poměrně velký výběr. Jenomže ta skutečnost, že elektromobily jsou stále podstatně dražší než auta se spalovacím motorem a samozřejmě i to, že na automobilky je činěn velký tlak, aby prodávali co nejvíc aut s nulovými nebo minimálními emisemi, tak vede k tomu, že ta nabídka dnes je směřována spíš na ta drahá auta, na auta, která, když to přeženu, tak v podstatě pod 1 000 000 korun je ta nabídka elektromobilů velmi malá. Ne, že by nebyla samozřejmě, ale je velmi malá a je to orientováno zatím především na movité zákazníky a na bohaté firmy, kteří si mohou ty elektromobily dovolit. Uvidíme, jak se to v nejbližší době změní. Třeba v letošním roce by se měla představit elektrická Dacia, která slibuje, že by měla přinést radikální snížení ceny. Zatím nedokážeme odhadnout na kolik. Ale řekl bych, že to je největší problém, že ty elektromobily jsou, dají se najít, dají se vybrat, ale nejsou zatím dostupné pro většinu zákazníků.
Říká Vladimír Rybecký, my jsme zmiňovali auta na plyn. Adam Moravec z Českého sdružení pro biomasu říká, že elektromobily právě tento druh pohonu momentálně vytlačují. Pojďme si ho poslechnout.
V České republice je něco málo přes 27 000 vozů na CNG, takže když to porovnám s tou elektrikou, tak tam se dosahují čísla asi někde kolem 1/3. I když ten meziroční nárůst loni byl více jak 3 000 aut s bateriovým pohonem, takže se dá říct tímhletím tempem nárůstu a i na meziročních dalších navýšení prodejů, tak se to brzo tyhle ty síly vyrovnají a elektromobilita nás asi tu CNG mobilitu brzo předběhne. To je trend, který zaznáváme všude jinde v Evropě. Myslím si, že Česká republika, co se týče nárůstu toho elektromobilismu, je spíš na chvostu.
To byl Adam Moravec z Českého sdružení pro biomasu. Pane Rybecký, vy jste zmiňoval, že ty auta na plyn jsou dnes taková nejdostupnější alternativa. Tak proč myslíte, že ty elektromobily vytlačují?
Je to do značné míry dáno i tlakem z Evropské unie, protože Evropská unie neuznává zemní plyn jako přínos pro životní prostředí. Je třeba zdůraznit, a to je pravda, je to stále fosilní palivo, to znamená, jeho spalováním se uvolňuje další CO2 do ovzduší, i když z hlediska jiných škodlivých látek má nepopiratelný přínos a je mnohem výhodnější než jiná fosilní paliva. A i co se týče toho CO2, tak i tam je mnohem výhodnější, protože ta účinnost je tady vyšší. Takže to je jednoznačné, že ve většině zemí není velký tlak a není velký zájem o to CNG podporovat. Česká republika v tomto ohledu patří k těm nejrozvinutějším zemím v Evropě. Je to ale velká škoda, jak jsem říkal. Ta auta mají úplně minimální emise škodlivé, takže jsou výhodná pro použití ve městech a mohou ve velmi krátké době přinést výrazné zlepšení životního prostředí ve městech, speciálně co se týče automobilů, komunálních vozidel. Tam je ten přínos naprosto jednoznačný a je možná škoda, že předpisy Evropské unie, speciálně některé opatření Evropské komise směřují k tomu, aby se zemní plyn vytlačoval a dává se jednoznačně přednost elektromobilitě. Na to samozřejmě reagují i automobilky, proto v podstatě dnes se na stlačenému zemnímu plynu věnuje jenom koncern Volkswagen a italský Fiat.
To byl Vladimír Rybecký. Pane Horčíku, je podle vás taky škoda, že Evropská unie ty auta na zemní plyn víc nepodporuje?
Já si tímhle nejsem úplně jistý, jestli nepodporuje Evropská unie. Podle mého se zemním plynem v určitých oblastech výrazně počítá, například v oblasti autobusové dopravy, v oblasti nákladní dopravy, i včetně jeho zkapalněné verze, teda zkapalněný zemní plyn, LNG. Tam si myslím, že ta podpora je. Na druhou stranu musím reagovat na to, co zaznělo předtím, že jsme na chvostu jako růstu elektromobily, tak to si taky myslím, že není pravda. Obzvlášť za minulý rok to bylo patrné v tom, že vlastně tady narostly prodeje elektromobilů a plug-in hybridů snad o více než 300%. Bylo to zejména díky tomu, že Škodovka uvedla nové elektromobily. A ještě jednu věc dodám, to, že elektromobily vytlačují vlastně, nebo to vypadá, že by mohly vytlačit ta auta na plyn. Já si myslím, že je to dáno i tím, co elektromobily nabízejí a to je vlastně ten komfort a pohodlí toho, že už nemusíte jezdit k žádné vlastně čerpací stanici, ať už plynové nebo klasické benzínce, ale prostě si to auto můžete dobít i z běžné zásuvky doma přes noc a to vlastně dává těm autům obrovský lákadlo.
Říká Jan Horčík. Pojďme se teď posunout kousek dál. Mluví se také o autech na vodík, dokonce už vznikají první čerpací stanice. Jak se podle vás daří vstupovat tady tomuto pohonu na evropský trh, pane Rybecký?
Já bych jako obvykle trošku upřesnil, jak to s tím vodíkem je. Auta na vodík v současné době, ta, která se používají, tak to jsou v principu elektromobily, které místo primárního zdroje elektrické energie v akumulátoru používají palivové články, které využívají vodík. Vodík se dá využívat také tím, že se spaluje ve spalovacích motorech. To víceméně bylo opuštěno a neznamená to, že se to nemůže vrátit i třeba v kombinaci se zemním plynem. Ale v principu, pokud se v současné době mluví o autech na vodík, tak se jedná o autech, vlastně o elektromobilech, které používají palivové články. A tady je jeden zásadní faktor, který tomu může napomoci, anebo který tomu brání, a to je infrastruktura, a to nejenom toho plnění vodíkem, ale i infrastruktura pro výrobu vodíku, protože v současné době se naprostá většina vodíku získává ze zemního plynu ne příliš ekologickou technologií, ale ve vodíku je obrovský potenciál v tom, že se dá získávat elektrolýzou z obnovitelných zdrojů elektrické energie, kde může pomoci vyrovnávat její velké výkyvy výkonu. Na to by byla výroba vodíku naprosto ideální. V tom je zřejmě i budoucnost nejenom dopravy, ale i mnoha dalších odvětví. Ale zatím se obávám, že se o tom víc mluví, ale skutečně se tato druhá stránka moc nerealizuje. V tomto mají automobilky veliký náskok, protože ta auta už dneska jsou připravena k výrobě. Toyota a Hyundai už je i vyrábějí, nabízejí, ta auta se dají koupit. Samozřejmě jedná se o velice malé počty, protože infrastruktura na zásobování vodíkem, kromě Německa a Dánska, je v podstatě minimální, takže ta auta nejsou úplně ideální pro běžný provoz. Ale i u nás už se připravuje, takže by ten vodík měl být dostupný a to je podmínka pro to, aby se začaly víc rozšiřovat. Ale jak říkám, zásadní pro větší rozšíření vodíku není na automobilkách, ale je na státech na to, aby vybudovali tu patřičnou infrastrukturu.
Říká Vladimír Rybecký. Pane Horčíku, jak to vidíte vy? Jak si podle vás auta na vodík stojí mezi těmi ostatními alternativními pohony?
Stojí se zatím velice špatně vodík, zejména v oblasti jakoby osobních aut. A já mu tam neprodukuju žádnou velkou jako budoucnost, protože ten vodík má několik zásadních negativ, některá už pan Rybecký zmínil. Já jenom ještě víc upřesním, že to vodíkové auto, ono si přesto lidi myslí, když slyší pojem vodíkové auto, že je to auto jako na vodu, že tam nalijou vodu a ono to pojede. A tak to samozřejmě vůbec není. Tam se čerpá plynný vodík, velice čistý musí být. A ta jeho výroba je poměrně dost drahá, jak jsme slyšeli, a složitá. A v podstatě ve velkém míře neexistující zatím v Evropě. Za druhé, ta samotná auta vodíková jsou, jak už bylo zmíněno, v podstatě elektromobily, akorát místo baterie teda mají ty vodíkové palivové články. Takže ta auta jsou ještě složitější než klasické elektromobily, to znamená, jejich výroba je složitější, to znamená i vyšší cenu nakonec, takže je tady vyšší cena samotných aut, vyšší cena toho vodíku a nakonec je tu vlastně ta energetická neefektivita vodíku jako paliva, kdy vlastně než ten vodík můžeme použít v autě, tak ono se na toho jeho výrobu, přepravu, čerpání spotřebuje tolik elektřiny, že klasický bateriový elektromobil už by na to mohl ujet třeba já nevím, 100 kilometrů nebo prostě už by na to mohl jezdit, zatímco u vodíkového auta se teprve dostává to palivo do nádrže. Neříkám, že vodík nenajde svoje využití třeba opět u těch nákladních aut, možná třeba v železniční dopravě, ale myslím si, že u osobních vozů ho jako žádná světlá budoucnost nečeká.
To byl Jan Horčík. Já jsem se o autech na vodík bavil i s Adamem Moravcem. Poslechněme si, jak to vidí.
Auta na vodík rozhodně konkurenci budou, ale já si osobně myslím, že budou spíš větší konkurencí pro elektroauta než pro ty vozy CNG, protože ten segment CNG, anebo vezmeme zemního plynu, má nějaké svoje uplatnění, svoje limity, lidi to moc dobře ví, proč si to pořizují, anebo k čemu to má sloužit. A ten vodík sem přinese úplně takový jiný pohled na tu mobilitu opět. Samozřejmě zase budeme čekat na nějaký rozvoj infrastruktury, nebude to jen tak samo s tebou, ale myslím si, že ten svět se tak trošku rozdělil. Japonsko jde spíš tou cestou vodíku, Evropa spíš cestou elektriky. Já si myslím, že rozhodně to nebude o tom, že bude třeba 80-90% elektro a zbytek ty ostatní složky. Myslím si, že ty síly budou mnohem vyrovnanější a řekl bych, že to bude něco jako souboj benzínu a nafty v těch dobách.
To byl Adam Moravec. Pane Horčíku, souhlasíte s tím pohledem, že svět se tak nějak rozdělil na elektromobilní Evropu a vodíkovou Asii?
Takhle to nevnímám. Naopak třeba, když se podíváme do Číny, tak tam je úplně jasný trend směřující k bateriovým elektromobilům. Ať už v osobních autech nebo v autobusech, kdy třeba čínský Shenzhen, více než 10-milionové město, má dneska přes 16 000 elektrických autobusů. Celá jeho flotila autobusová jezdí na elektřinu. To je víc než v celém zbytku světa je dneska elektrobusů. Stejně tak to tam platí pro taxíky. Takže to si myslím, že neplatí.
možná Japonsko, který má nějaký omezený jakoby zdroje, tak možná na ten vodík chce vsadit, ale neviděl bych to tak. Já bych ještě doplnil, pan Rybecký předtím zmínil, že jakoby o zajištění výroby vodíku by se měl u nás postarat stát, ale to mi nepřipadá jakoby vhodná cesta, protože proč by to měl stát dělat? Jako na jednu stranu odmítáme jakékoliv vlastně vyměšování státu nebo i nadstátních institucí, jako je Evropská unie, do těch záležitostí dopravních. A na druhou stranu pak chceme po státu, aby se postaral o nějaké palivo, tak přece by to mělo být tak, že pokud je o to palivo zájem, tak by se měly soukromé firmy postarat o to, aby bylo k dispozici.
Pane Rybecký, chcete reagovat?
Já bych to trošičku upřesnil. Já bych o to, co mluvím o státě, tak nemluvím jenom o České republice, ale všeobecně. Evropská unie několikrát zdůrazňovala jako slovy prezidentky Evropské komise, ale i pana Timmermanse, který je eurokomisařem, kterému toto náleží, jednoznačně zdůrazňují, že budoucností energetiky v Evropě je využívání vodíku ve všech možných zdrojích a ve všech možných odvětvích průmyslu. Pokud toto chce Evropa udělat, tak musí udělat to, co jsem říkal, musí vybudovat to patřičné zázemí na ekologickou výrobu vodíku. To je věc, kterou nemůžou zajišťovat automobilky. Tady nejde vůbec jenom o ty automobilky. Ty automobily na vodík nebo na lidovými články se s tím svezou, ale pokud Evropa vidí svoji budoucnost, tak jak to propaguje a jak stále zdůrazňuje ve využívání vodíku, tak pak je potřeba jednoznačně říct, kdo se o to postará, aby toho vodíku bylo dost a aby bylo dost zeleného vodíku, toho jeho výroba neškodí životnímu prostředí. Tak to já jsem to myslel a tak to si myslím, že to je, pokud ten vodík nebude, tak samozřejmě není to záležitost, že by u nás nebo jenom v jedné zemi jako stát začal financovat výrobu vodíku. Ten vodík by se neměl používat jenom pro auta, ale měl by se používat pro spoustu jiných okolností. V principu Evropská unie chce vodíkem nahradit zemní plyn a pokud to chce dosáhnout, tak pak je potřeba k tomu vytvořit a vybudovat patřičné zázemí.
To byl Vladimír Rybecký. Pojďme prosím probrat ještě poslední typ alternativního pohonu, který jsme zmiňovali na začátku. Mám teď na mysli hybridy. Pane Horčíku, vy jste šéfredaktor serveru hybrid.cz, takže předpokládám, že těm hybridním vozům hodně věříte. Je to tak?
Je to jenom název toho magazínu. Samozřejmě my jsme začínali, když vlastně ta hybridní technologie nastupovala a tehdy jsme to viděli jako něco, co bude mít v budoucnosti svoje jasné místo. A to se ukázalo, že se vlastně splnilo. Už se z nich stala úplně běžná technologie a ty automobilky, které ten trend zachytili jakoby v počátcích nebo ho dokonce vytvořili, což byla primárně teda japonská Toyota, tak si myslím, že z toho výrazně profitují. Třeba Toyota vlastně už v Evropě prodala, tuším, že přes 3 miliony hybridů. Po celém světě to je ještě víc. A hybridní auta dneska určitě mají svoje místo na trhu. Na druhou stranu si myslím, že už je jasné, že je to spíš taková překlenovací technologie, která postupně uvolní místo těm čistě elektrickým vozům.
To byl Jan Horčík. Pane Rybecký, váš názor?
Hybridní pohon ten přináší jednu velkou výhodu ve spojení se spalovacím motorem, protože zvyšuje efektivitu spalovacího motoru, využívá rekuperaci energie při zpomalování, to znamená, že celý ten systém je mnohem efektivnější, má vyšší účinnost než jenom samotný spalovací motor. Je to samozřejmě za cenu toho, že to auto je těžší a je samozřejmě složitější, takže v tomto vidím veliký přínos hybridního pohonu a myslím si, že tuto velkou výhodu bude využívat především v nákladní dopravě, kde se začíná rozšiřovat, protože tam je veliký potenciál právě ty parametry hybridního pohonu využít a speciálně v dálkové dopravě není mnoho možností, jak splnit vlastně emisní předpisy, které nás čekají. Takže určitě alespoň na určité období hybridní pohon se bude používat. Vy jste mluvili o možnostech plug-in hybridního pohonu. Není nikde garantováno, že skutečně ta auta jezdí nabitá a zkušenosti třeba z Nizozemska ukazují, že mnoho majitelů to nedělá a pak ten plug-in hybridní pohon není úplně ideální.
Říká novinář a redaktor serveru Autovík.cz Vladimír Rybecký. Děkuji vám za dnešní rozhovor.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A ve spojení s námi byl i šéfredaktor serveru Hybrid.cz Jan Horčík. Také děkuji.
Díky, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.